Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Naked Money ni Charles Whelan ay isang aklat na nagpapaliwanag ng pera, bangko at patakarang pananalapi para sa karaniwang mambabasa. Orihinal itong inilathala noong 2016 at bahagi ng kanyang seryeng Naked na naglalayong alisin ang teknikal na jargon sa mahihirap na paksa. Nagsisimula ang aklat sa payak ngunit mahalagang tanong, bakit may halaga ang isang 20 dolyar na perang papel, gayong papel lamang ito sa pisikal na anyo? Mula rito, inilalarawan ni Whelan kung paanong ang pagtitiwala, institusyon at sama-samang kasunduan ng lipunan ang nagbibigay bisa sa modernong pera. Tinalakay rin niya ang inflasyon, deflasyon, paglikha ng pera ng mga sentral na bangko, halaga ng palitan ng salapi, krisis pinansyal, euro, at mga bagong paraan ng pagbabayad gaya ng digital na pera at Bitcoin. Hindi ito technical na manual para sa professional na ekonomista, isa itong malinaw at analytical na pagpapakilala sa mga puwersang nakaapekto sa presyo, ipon, utang, sahod, at katatagan ng buong ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang halaga ng pera ay nakasalalay sa tiwala at sa kakayahan itong magtala ng palitan. Mahalagang punto ng naked money na ang modernong pera ay hindi mahalaga dahil sa papel, tinta o metal na bumubuo rito. Nagkakaroon ito ng halaga dahil naniniwala ang mga tao, negosyo at pamahalaan na tatanggapin ito ng iba bilang bayad. Ang perang fiat tulad ng dolyar o piso ay gumagana dahil may institusyong sumusuporta rito, may mga batas na kumikilala rito bilang legal na bayad, at may ekonomiyang lumilikha ng mga produkto at serbisyong mabibili gamit ito. Ipinapakita ni Whelan na mas kapakipakinabang na isipin ang pera bilang isang uri ng memorya ng ekonomiya. Kapag may taong nagtrabaho at tumanggap ng sahod, ang perang natanggap niya ay nagsisilbing tala ng halagang naidagdag niya sa ekonomiya. Kapag ginastos niya ito, nagiging tala naman ito ng kanyang karapatang kumuha ng produkto o serbisyo mula sa iba. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil ipinapaliwanag nito kung bakit pwedeng gumana ang cash, bank deposit, card payment at digital na transaksyon. Magkakaiba ang anyo, ngunit iisa ang tungkulin, ang maaasahang pagtatala at paglilipat ng kapangyarihang bumili. Kapag nasira ang tiwala sa pamahalaan, bangko o halaga ng salapi, humihina rin ang tungkuling ito ng pera. Ikalawa, inflasyon, deflasyon at hyperinflation ay magkakaibang panganib sa ekonomiya, nililinaw ng aklat na hindi sapat sabihing masama ang pagtaas ng presyo. Ang mahalaga ay gaano kabilis, gaano katagal at bakit tumataas o bumababa ang mga presyo. Ang inflasyon ay unti-unting pagtaas ng pangkalahatang presyo, kaya nababawasan ang nabibili ng parehong halaga ng pera. Kung mabilis at hindi inaasahan, maari nitong pahinain ang ipon, guluhin ang mga kontrata at saktan ang mga sambahayang hindi sabay na tumataas ang kita. Ngunit binibigyang diin ni Whelan na mas mapanganib din ang deflasyon o tuloy-tuloy na pagbaba ng mga presyo. Kapag inaasahan ng mga mamimili na magiging mas mura pa bukas ang mga bilihin, maaari nilang ipagpaliba ng paggastos. Kapag humina ang benta, maaaring magbawas ng produksyon at manggagawa ang mga negosyo at lalong lumubha ang paghina ng ekonomiya. Sa pinakamatinding kaso, ang hyperinflation ay nagpapakita kung paano nawawasak ang tiwala sa salapi kapag labis ang paglikha nito at kulang ang kredibilidad ng pamahalaan. Ginagamit ng aklat ang mga halimbawa mula sa iba't ibang bansa upang ipakitang ang katatagan ng presyo ay hindi simpleng teknikal na layunin. Ito ay batayan ng maasahang sahod, ipon, pautang at pang-araw-araw na pagpaplano ng mga pamilya at negosyo. Ikatlo, ang sentral na bangko ay kailangan magbigay ng sapat na pera at likididad nang hindi sinisira ang tiwala. Isa sa pinakamahalagang mekanismong ipinaliliwanag ni Whelan ay ang papel ng sentral na bangko. Sa isang krisis, maaring biglang matakot ang mga depositor at nagpapautang, kaya sabay-sabay silang magtangkang bawiin ang kanilang pera o iwasang magpautang. Ang problemang ito ay likididad, ibig sabihin maaring may halaga ang mga ari-arian ng isang institusyon, ngunit wala itong sapat na cash sa mismong oras na kailangan. Dito mahalaga ang sentral na bangko bilang tagapagpahiram sa huling hantungan. Maari itong magbigay ng likididad upang hindi kumalat ang takot at hindi mag-collapse ang sistemang pagbabayad at pagpapautang. Ngunit hindi nangangahulugang walang limitasyon ang kapangyarihang lumikha ng pera. Kapag ang paglikha ng pera ay ginamit upang tustusan ang walang disiplinang paggastos o pansamantalang takpan ang malalim na problema, maaring humantong ito sa mataas na inflasyon at pagkawala ng tiwala. Kaya ang sentral na pagbabangko ay balansing gawain. Kailangang tugunan ang biglaang kakulangan ng salapi sa panahon ng krisis habang pinananatili ang paniniwalang mapoprotektahan ang halaga ng pera sa paglipas ng panahon. Sa konteksto ng Pilipinas, nakatutulong ang paliwanag na ito upang maunawaan kung bakit mahalaga ang mga desisyon tungkol sa interes, presyo, pagpapautang at katatagan ng bangko. Ika-apat, ang halaga ng palitan ay nagpapakita ng ugnayan ng isang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Tinutukoy ng naked money na ang exchange rate ay presyo ng isang pera kapag ipinapalit sa pera ng ibang bansa. Hindi ito basta numero sa money changer. Nakaapekto ito sa presyo ng inaangkat na pagkain, langis, gamot, makina at iba pang produktong kailangan sa loob ng bansa. Nakaapekto rin ito sa kinikita ng mga exporter, sa halaga ng padalang pera mula sa ibang bansa at sa gastos ng mga pamilyang may obligasyong nakatali sa dayuhang salapi. Ipinaliliwanag ni Whelan na iba-iba ang paraan ng mga bansa sa pamamahala ng kanilang currency. May mga bansang mas hinahayaang gumalaw ang halaga ayon sa pamilihan at may mga bansang mas aktibong nakikialam upang gabayan ang palitan. Ang mas murang currency ay maaaring magmukhang paglalagay ng buong bansa sa sale dahil nagiging mas mura sa dayuhan ang mga produkto at serbisyo nito. Ngunit may kapalit ito dahil nagiging mas mahal para sa mamamayan ang mga imported na bilihin. Mahalaga ring tandaan na ang pera ay laging sinusukat laban sa ibang pera. Hindi maaring sabay-sabay humina ang lahat ng currency sa isa't isa. Sa halip, ang paggalaw ng palitan ay salamin ng mga desisyon sa kalakalan, interes, pamumuhunan, tiwala at patakaran sa bawat bansa. Panghuli, ang euro at digital na pagbabayad ay nagpapakitang ang pera ay institusyon, hindi lamang teknolohiya. Sinusuri ng aklat ang euro at mga umuusbong na teknolohiya upang ipakita na ang pera ay higit pa sa paraan ng pagbayad. Ang pagkakaroon ng iisang currency sa malaking bahagi ng Europa ay nagpadali sa kalakalan at paglalakbay sa pagitan ng mga bansang kasapi. Gayunman, ipinakita rin ito ang hirap ng pagsasama ng mga ekonomiyang may magkakaibang antas ng produktibidad, utang, paggasta ng pamahalaan at kalagayan sa trabaho, habang iisa ang patakaran sa pera. Kapag may sariling currency ang isang bansa, may sarili itong mga paraan upang umangkop sa lokal na paghina ng ekonomiya. Mas limitado ang ganitong kakayahan kapag bahagi ito ng monetary union. Sa kabilang banda, tinatalakay rin ni Whelan ang payment apps at Bitcoin bilang mga hamon at posibilidad para sa kinabukasan ng transaksyon. Mahalaga ang mga ito dahil maaari nilang gawing mas mabilis, mas mura o mas direktang maipadala ang halaga. Ngunit hindi automatikong nalulutas ng teknolohiya ang mga pangunahing tanong tungkol sa katatagan, pagtitiwala, pagtanggap at pamamahala. Ang isang paraan ng pagbabayad ay nagiging tunay na pera lamang kung sapat ang tiwala ng mga tao na magagamit ito ngayon at bukas. Kaya ang sentral na usapin ay hindi kung papel ba, app, o digital token ang gamit, kundi kung anong sistema ang mapagkakatiwala ang magtala at maglipat ng halaga sa malawak na ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang naked money ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit mahalaga ang mga balita tungkol sa interest rate, inflasyon, palitan ng piso at dolyar, bangko, at mga krisis pinansyal kahit wala silang formal na pag-aaral sa economics. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, manggagawa, negosyante, botante, at sino mang gumagawa ng praktikal na desisyon tungkol sa ipon, utang, presyo o pagbabayad. Hindi nito pinapalitan ang mas teknikal na aklat sa macroeconomics o monetary policy. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na balangkas upang masuri ng mambabasa ang mga usaping iyon nang hindi nalulunod sa mga formula at jargon. Namumukod-tangi ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang pinakamaliliit na karanasan tulad ng pagtanggap ng sahod o pagbili gamit ang card. Sa malalaking institusyon tulad ng sentral na bangko at pandaigdigang currency markets, hindi rin nito itinuturing na likas o automatiko ang halaga ng pera. Ipinakikita nito na ang pera ay gumagana sa pamamagitan ng tiwala, mga patakaran at institusyong may kakayahang panatilihin ang katatagan. Ang paggamit ni Whelan ng mga halimbawa mula sa mga bansang nakaranas ng matinding inflasyon, problema sa currency, at krisis sa pagbabangko ay nagbibigay ng konkretong anyo sa mga konseptong madalas manatiling abstrakto. Dahil malinaw ang wika at malawak ang saklaw, epektibo itong panimulang aklat para sa pag-unawa sa modernong sistemang pananalapi at sa mga limitasyon nito. Kung gusto mong sumuporta Charles Whelan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.